إيكوماغ
تسمعوا في إيكوماغ على إكسبرس FM. نحن مازلنا مواصلين معكم حتى الماء 3 والنقاش مازال متواصل حول السيبر أتاك وسيبر سيكوريتي. موضوع مهم جدا قديم جديد على خاطر يعاود يطرح من جديد من بعد أزمة الكورونا والانفتاح الكبير اللي صار على التكنولوجيا إجمالا. حتى شركات يمكن ما كانش يسرى عندها علاقة ولا الناس اللي ما عندهمش برشا علاقة بالعالم التكنولوجي ولا منفتحين على الموضوع. مازلنا مواصلين نحكي في الموضوع. معنا ضيوفنا أحمد عبد القادر بوعزيز CTO نوميريكس. مرحبا بك أحمد. مهدي تومي عن جلوبال نت 3S بزنس ديفلوبمنت. مرحبا بك.
مرسي بوكو
مهدي. شكرا لكم على الحضور. خلينا نبدا معاكم من كملت مع ضيوفي من بكري شويه في نفس النقاش اللي هو التجاره صح التعبير ولا لو بيزنس تاع السيبر اتاك. اليوم نحكيه ويقال حتى عالميا انه نحكيه على بزنس الوزن نتاعه اكبر من التجاره نتاع الممنوعات، التجاره نتاع الدروغ، لا بروستيتيوشن. معناتها نحكيه على حاجه وزنها ماليا كبير جدا مهدي.
Oui, ça c'est vrai en fait. Si on peut partir sur le principe que aujourd'hui la chose la plus importante dans le monde est la donnée, d'accord, data. Et donc, إذا كان نحكيو على data d'ailleurs, et donc on doit en fait la protéger, la conserver, peut-être bien aller plus loin pour la nettoyer et la traiter, d'accord, pour collecter de l'information et des informations là-dessus, d'accord. Donc, إذا كان نحكيو على أغلى حاجة في العالم ou أثمن حاجة, et donc du coup, certainement c'est un business mondial. D'accord, موجود في العالم الكل وفما شركات كبيرة على الاخر تخدم في السايبر اتاك وسايبر كريمناليتي. D'accord, دونك هذاك علاش سي ان بيزنس موجود, سي ان تروك وورلد وايد مش كان في تونس. D'accord, اي دونك دو كو البيزنس هذا تحت يافي ان فيت او ريسك دو سوربروندر سا بوغي اتر اوسي ان فيكتور دو كرواسونس بور لي انتربريز اوسي. D'accord,
كيفاش
جوستومون باسكو اوجوردي ان فيت on ne peut pas dans une entreprise ouvrir 36 000 chantiers. D'accord, on est bien d'accord. Donc, il vaut mieux que faire le focus à le business interne et laisser les experts justement pour prendre l'infrastructure de ces entreprises ou bichtarmel la sécurité dans les informations. Donc, tu as fait appel à des experts comme GlobalNet ou 3S. D'accord, donc, automatiquement, tu as plus de temps pour le business interne. Et donc, tu peux innover, créer en fait et exceller dans votre domaine et laisser les experts prendre soin de vos informations, de votre infrastructure et tous les aspects qui couvrent toute la sécurité informatique en fait.
Tu venais de parler à la بشكل من الاشكال مش نزل الكلمه لاحمد على une sorte d'externalisation du service هذايا justement. لكن هذايا احمد تقنيا وانت باش تحكي شويه في الجانب التقني ما ينجمش يكون زيد فتح ابواب لمشاكل داخل المؤسسه وقت تولي عمليه externalisation du service.
Effectivement, نتصور راكم ديجا حكيتوا على البارتي لي سيرفاس داتاك احنا نسميهم, معناها اكثر انترفونون عندك على الدوني نتاعك اكثر اون سورفاس داتاك تتحلك اللي تكون عرضه اون بريش باش نجم واحد يدخل لك ويل سوفيستيك اون اتاك من البريش هذيك. دونك ليكسترناليزاسيون سي كلكو شوز اللي نجم تكون سي الي با بيان كونترولي او بيان افكتوي نجم تكون عرضه اللي كنتي باش تدخل لك اون اتاك ديريكت او انديريكت. دونك لازم حتى الاكسترناليزاسيون نتاعك تكون بيان اتيدي كو سوا في الكادر ليغال ولا زاد في الكادر بيورمون تكنيك باش ما تكونش حاجه مخترة اللي كنت باش تعاونك كيف ما قال مهدي.
سا سي فري وي سا سي فري سي جوست كو سيرتينمون لي انتربريز تونيزيان سي ان دومين فريمون ريشيرش بيرمانونت سوف كو je parle des entreprises qui assurent ce genre de produits, ils sont toujours en partenariat avec des partenaires de renommée mondiale, d'accord. On parle de Microsoft, IBM, Cisco, Fortinet, d'accord. Donc ce genre de leaders mondiaux, ils investissent beaucoup plus sur l'apprentissage, sur la formation, sur tout ce qui est recherche, d'accord. Et donc ce genre de truc qui attire en fait un petit transfert de compétences parce que nous en fait nous sommes, il faut dire aujourd'hui que nous avons des partenaires qui parlent à l'échelle mondiale, des partenaires mondiaux. Et donc c'est vraiment eux qui vont gérer, on va dire la technologie, d'accord. Bah il y a un petit transfert de compétences pour les, que ce soit des entreprises tunisiennes ou autres, pour justement pouvoir donc faire face à ce genre d'attaque, d'accord. Donc heavy le fikr, donc c'est pas une entreprise tunisienne qui va créer, bon peut-être bien que
juste par rapport au point هذا حتى les plus grosses boîtes aujourd'hui existantes في العالم هما بيدهم عرضة لدي سيبر اتاك والعامين الاخرانيين نتاع 2020 و 2021 ils ont montré في العالم الكل il y a eu des brèches détectées un peu partout عند Microsoft عند غيرها etc c'est ce qui montre les personnes n'est à l'abri en fait le but عندي انا والاكثر في البارتي نتاع السيبر اتاك علاش هو سي ان بيزنس على خاطر سا ساريت جامي على خاطر
سا ايفولو توجو
اكزاكتومون
كيما التكنولوجيا معناتها كيف
كيما
ولا اسرع شويه
كيما حياتنا الكل بفاسون جلوبال والعالم هذايا عالم كي دون ان بو دو فانتازي معناها يخليك تحب تمشي غادي وحتى تا جامي ايتي ان سيبر اتاكون دو تا في وتحس تلقى اون بريش Tu veux y aller juste pour tester, pour découvrir, pour
voir. Faire pas cette adrénaline, l'armée.
Justement.
Vous savez, oui, ça marche bien. Vous savez qu'est-ce qu'ils font en fait les géants, c'est que ils mettent ou ils amènent des équipes. Généralement, c'est équipe Red ou équipe Blue, d'accord. Les équipes, donc, ils jouent les plus grands hackers du monde ou les plus grands, on peut les plus grands profils de sécurité, d'accord. Ou ils regardent les hackers comme bras. Ça, c'est pour trouver les failles et tout ça, d'accord. Ils font toujours ça, les géants. Les géants, en fait, ils font toujours ça. Donc, il y a deux équipes.
On est en phase où
ça crée justement, ça crée un dynamisme, ça crée
justement. Il y a des gens qui ont fait un choix énorme. Il y a des gens qui ont le service, qui ont fait le service, qui ont fait le service. احمد في نهايه المطاف كل المؤسسات عرضه للاتاك سيبر اتاك دونك في نهايه المطاف حتى المؤسسات كما كنت تحكي من بكري اللي هي تحمي او العمل نتاعها والحمايه تنجم تكون معرضه والاكثر من هذايا والتعرض نتاعها يكون اخطر من بقيه المؤسسات لان هي تحمي معطيات المؤسسات الاخرى والنتيجه تكون كارثيه
وهاك علاش اليوم فما دي نورم مطلوبين مثلا للشركات هذوما باش ياكدوا اللي هما السلامه نتاعهم تجاه الحمايه اللي هما بيدهم محميين باش ينجموا يحميوا الاخرين هذايا اول حاجه وثاني حاجه اي دو انفستير انورميمون في الريشيرش ديفلوبمون
توت افي
بالزاكس اللي عندهم الكل باش assurer un certain niveau la sécurité نتاعهم ou يقللوا le maximum en fait احنا le but c'est de minimiser au maximum les risques on n'aura jamais le risque zéro mais on essaye de minimiser au maximum les risques وهذا par exemple احنا نعملوا فيه اليوم بالبرودوي نتاعنا au sein de Numérix Numérix اليوم à travers la R&D on a pu lancer un outil de sécurisation des réseaux il y a un firewall de nouvelle génération où le but interne c'est que le firewall ne s'arrêtera jamais d'évoluer ou يمشي ديما vers le sens des attaquants plus que dans le sens des défenseurs معناها نحاولوا نخمو بسبريم تاع ان attaquant باش نحاولوا on le pas قبل ما الاتاكون هو بيدو خمم في الفاي هذيك وهذه الحاجه الصعيبه اليوم
بي انا نحبكم زوز تخمموا معايا بالسبري تاع الاتاكون جوستومون على خاطر اليوم انا نتساءل بلاد كيما تونس ناخذ مثال تاع بلاد نعرفها نعيش فيها اللي ما سمعتش قبل اللي فما محاوله استغلال ايجابي لي بروفيل هذوما وانا متاكده اللي في تونس وانتم كنت تعرفوا اكثر مني موجودين برشا
عندنا دي تري بون بروفيل معروفين بارتي ديفنسيف
انا مش نحكي على الجانب اللي كيما شفت زي اكزامبل في امريكا باغ اكزامبل اللي لي بلو غران هاكر يقع استغلالهم بشكل ايجابي
يحاولوا
او محاوله استغلالهم بشكل ايجابي او خليني نقول لا كاناليزاسيون تاع الانرجي اللي عندهم ولا العلم ولا التالون اللي عندهم في بطريقه ايجابيه في تونس ما شفناهوش هذا وحتى في برشا دول في العالم ما شفناهوش
سا كومونس ا فينير بشويه توا لابروش نتاعنا واللوجيك نتاع الهاك باغ اكزومبل صفه عامه بدا يدخل في الكولتور نتاعنا في الكولتور نتاع ليدوكاسيون نتاعنا معناها في لي فاك نتاعنا في لي فوروم دو ستيب اكسيتيرا فما دي هاكاتون كي سفون دو بلوس اون بلوس اون ايساي دو رابروشي لي جون فما دي بلاتفورم اون ليني كي بيرميت ا سي هاكر de faire du blue, effectivement. Donc, hier, de l'adrénaline, soi-disant pour la bonne cause. Donc, on essaie, c'est pas encore au même niveau.
Oui,
effectivement. Ou, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'on essaie, les entreprises qui sont là, je pense, l'idée interne, c'est de faire ramener les élites internes qui sortent des universités ou qui commencent à se faire des choses. Il y a un cadre qui leur permet de s'épanouir Zeda في البارتي ديفونسيف با اونيكمون في البارتي
اوفنسيف جوستومون كي تقول ديزيليت انا اليوم مثلا نجيكم زوز نتوما تمثلوا زوز مؤسسات بحذايا اليوم جلوبال نت 3S ونيميريكس يدق على بابكم دي بروفيل من النوع هذايا وكي تشوف تعملوا انتيس تلقاها شخص ينجم يدخل لك على اي بلاتفورم ولا اي منظومه معلوماتيه تنجم تتخيلها وانت تعرفوا اللي سان اكور دخلوا معاك للشركه
انا واحد من الناس كنت في احمد
سيبا
انا نجمش نقول لي اي سي نورمال خاطر سانات ولا يانا سانات
باي كوتي il y a vraiment des success stories في العالم الكل sur ce genre de profil qui برشا منهم نجحوا في العالم وعملوا des sociétés ومعروفين على الاخر même à l'échelle mondiale d'accord aujourd'hui on est bien d'accord que في تونس c'est vrai que parce que écoutez c'est un puzzle d'accord نجم تشوف لازم تشوف la culture la conduite برشا حاجات راهو فيها d'accord mais si c'est un bon profil et si quelqu'un qui va nous aider vraiment pourquoi pas نحن on plante l'humain dans tout ce qui est معناتها dans le business c'est quoi finalement c'est quoi un business c'est la somme de richesses humaines et richesses et ressources matérielles d'accord avec quelques produits ou quelques process mais c'est ça donc les richesses humaines c'est quelque chose que de vraiment de capital اذا كنت تحب تنجح ou tawa puisque معناتها في l'air de temps هذا ما عادش نغزروا vraiment شنو le parcours le cursus académique نتاعك ولا حاجه non il y a des génies في تونس malheureusement qui on va pas dire que démunis ولا حاجه اما ما همش ماخذين حظهم برشا parce que ça vient pas mais je مشكله نتاع les entreprises tu vois c'est tout un process c'est tout un business c'est une conduite je مش تخرج منها d'accord mais
نرجع للديبال الاولاني نتاع البزنس سي ان بزنس زيد pour les jeunes tunisiens تحبوا ولا نكرهوا aujourd'hui avec l'ouverture des plateformes نتاع البيتكوين et autres donc le paiement اللي نجم يكون indirect ou de façon indirect ça te permet c'est une tentation Zeda باش تمشي في le parti attaquant d'une façon globale ou c'est quelque chose اللي نجم يخدم عليها ويراوها هما comme un business
ça génère de l'argent facile mais ta ma c'est
la
facile بالنسبه للتالنت تاعو هو Zeda
bien sûr donc du coup هو يراها حاجه اللي هو bénéfique ou potentiellement le marché d'emploi اليوم ما يعطيهش les mêmes capacités هذو comme entre 3 heures de hacking في دارو 3 heures تاع خدمه
دار بالك مش في دارو في فرشو معناتها هو راقد في فرشو
معناها 3 heures تاع خدمه c'est pas pareil donc عنده هو potentiellement la vision toi les حاجه اخرى واحنا زيد comme étant des entreprises اليوم ومع السيستم éducatif لازمنا نحاولوا نخدموا على le fait اللي on essaye de capter ces talents là ونحاولوا نجيبوهم مش كل شيء فلوس زيد c'est une mentalité
exactement
oui, justement mais appelons un chat donc aujourd'hui malheureusement nous sommes pas vraiment dans les recherches OK nous sommes plutôt sur la partie business la partie partnership مع des géants mondiaux pour justement acquérir cette compétence et la faire en fait savoir l'écosystème terre alcool. Donc il faut dire aujourd'hui les hommes d'alcool les managent barche fait le recherche que ce soit sur cyber security ou autre domaine mais plutôt on ne veut pas dire que nous sommes des consommateurs mais manage les hommes d'alcool nous acquérir barche fait le recherche recherche et développement ça c'est très important.
Les trahir bilikali on est des consommateurs fit on cela ça fait chadid.
Alors
mais les femmes ça reste des profils individuels mais net les que
في
وفلا في كل شيء
في البقي كلنا نكونسومات
يتمرني عايش خلينا نرجع للعالم الشركات كي مش نحكي على الحمايه وطريقه الحمايه ونحب نربط ديما ما بين تونس والعالم شنو قاعد يصير فيه مانيش باش نبعد بعيد باش نمشي لامريكا وباش نحلم ياسر لا باش ناخذ مثال بسيط بحضينا مش بعيد اللي هو فرنسا تعرف مليح احمد كي نشوف الحمايه في فرنسا نحكيو ياسر نحن في تونس ولكن في دوله متقدمه كيما فرنسا نلقاو 4 شركات كبرى على 10 شركات فقط هما اللي محضرين رواحهم لان غراند سيبر اتاك في تونس بالشكل اللي نتفرجوا فيه وبالمنظومه نتاعنا في تونس هذيا كيفاش ممكن تقييم الوضع تقريبا احمد ومهدي نعطيكم زوز كلمه احمد تفضل
الحق ما عنديش دي ستاتستيك على اللي صاير في تونس اكزاكتومون كل ما بالاكسبرتيز نتاعنا شويه على التيران اكسيتيرا اون اي لوان دو سي شيفر لا حتى 4 سور
10 هو ديجا 4 سور 10 اقل من المعدل
دونك اون اي لوان دو سي شيفر لا ديجا والحاجه الثانيه حاجه كولتوريل نحب ولا نكره سيكوريتي عندنا نحن بوتونسيلمون اخر حاجه نخمو فيها اليوم كي نبنيو الانفراستركتور نتاعنا ولا كي نونفلوبيو الدوني نتاعنا ولا كي نجينيريو الدوني نتاعنا.
علاش كومون سا سيكسبليك؟ علاش عندنا ثقافه
هذه؟ على خاطر كل شيء نبنيوه بالمقلوب الله غالب. سا في بارتي دو لا كولتور بوتونسيلمون، ممكن غلطه منا نحنا من الكولتور نتاعنا، اما يلزمنا في لي ميز اون بلاس اللي يكونوا اللي يصيروا نحاولوا السيكوريتي تكون هي الحاجه الاولى. توا احنا اليوم بار اكزومبل في لي ميثود دو ديفلوبمون اللي نستعملوا فيهم في نيميريكس، عملنا لي ميثود دو ديفلوبمون افيك لا سيكوريتي، سكون ابل سيكوريتي باي ديزاين. معناها السيكوريتي هي حاجه اللي تجي من الاول، تخمم في السيكوريتي قبل ما تبني البرودوي نتاعك، قبل ما تصنع البرودوي نتاعك، وقبل ما تحط البرودوي نتاعك اون مارش. ليدي هكيكا يلزم في الشركات نتاعنا نوليو نخدموا كيكا، وباش نجمو نخدموا كيكا البارتي بروسيدورال اي اسي لوغد. معناها باش تحضر لي بروسيدور قبل ما تخلط للتريتمون نتاعك نتاع السيكوريتي، وقبل ما تخلط لي زوتي دو سيكوريتي لازمك تحضر دي بروسيدور، وتحضير البروسيدور هي اصعب حاجه. واليوم فما مانك بوتونسيلمون دو كومبيتونس، فما مانك دو كونيسونس على البارتي هذيا اللي يلزمنا نزيدو نخدموا عليها دو بلوز اون بلوس باش تكون حاجه كولتوريل في الشركات نتاعنا. معناها دي لونسمون نتاع الشركه يعرف روحه بشي جينيري دو لا دوني، يعرف روحه بشي يكون سور دي سيرفاس اتاك، على خاطر وان سيرتان مومون يفا غولي سا سون انفيرونمون سا دوني للانترنت وباش يخرج لبرا. يلزم يحضر لي بروسيدور نتاعو نتاع سيكوريتي ويحط لي زوتي نتاعو اون بلاس pour assurer cette sécurité là.
Oui, moi je vais être un peu plus optimiste que toi. D'accord.
Énormément.
D'accord. Moi je dirais qu'il y a une bonne prise de conscience la hqiqa fi Tunis. Donc هذه حاجه نلاحظها في المشي التونسي. Les entreprises اكثر فاكثر يمشيو ولاو يتلهوا بالسيكوريتي نتاعهم، باسكو il y a eu des menaces, il y a eu des tentatives au col, il y a eu des accidents même, d'accord. Et donc ils font plus d'appels à ce genre de solution. Et de toute façon la cybersécurité aujourd'hui, voilà, la transformation digitale, on va dire, c'est pas un luxe, là. C'est une obligation.
Ça devrait l'être.
Voilà.
À Malima aujourd'hui, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui.
Oui, il y a une bonne prise de conscience, ça va.
Maladie, ça n'arrive qu'aux autres. Très bien, tafkir, l'arabe, moi, c'est de Fitouns.
Ça, c'est vrai, oui, mais ça, c'est.
Ça commence à disparaître.
C'est un rituel tunisien, en fait. D'accord, donc on va pas. Et moi je te fais toi un seul coup.
Je te fais la science.
Je te fais la science. اكثر احمد ولا
فما اون ايفولوسيون اللي حسيتوها اليوم وانت تخدم سوق تونسيه؟ ما نعرفش كيف بالنسبه لاحمد.
حتى انا خدمت ياس في سوق تونسيه مع مزنا
نخدم بيناتكم الزوز.
اوكي ليفولوسيون موجوده، فما اون بريز دو كونسيونس كي قال سا كومونس ا فينير بوتيت ا بوتي، مي سا كومونس ا فينير.
وي تروازي كلوب انيت اي ايفنتوالمون نو سوم ان تران دو ديفلوبي فريمون اون ليني اون كونت ليني دو برودوي اورينتي فريمون سيبر سيكوريتي. نو سوم بارتنير افيك بلوزيور جيون مونديو اي nous sommes en train justement lié à une chose قاعدين نصنعوا في العقل البشري. Donc قاعدين نحطوا في الكابيتال humain، قاعدين نفورميو في الاولاد نتاعنا، قاعدين نحاولوا on les faire monter en compétences، نحاولوا نقدموا نبعثوا فيهم لبرا pour que يعملوا des formations pour que يفهموا شنو صاير وما في العالم. D'accord.
مهدي تومي جلوبال نت 3S بزنس ديفلوبمنت، شكرا لك. راح نترك بحضرنا احمد عبد القادر بوعزيز سي تي او نيوميريكس. ميرسي بوكو احمد.
Merci.
شكرا لكم. معكم توصل الاخر الموضوع، رغم اللي قبل ما ندخل احمد قال لي الموضوع هذا يلزم 6 سوايع حديث. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا حتى لقيت هذه مباشره من 6 فوروم دي سي كيما كل عام. ان شاء الله ملتقانا العام الجاي في نفس الوقت في نفس الفتره. ريم سعدي كنت معكم على الميكرو. تحيه للناس الكل، احمد بالخوجه في الاخراج، ناصر السيكي شو متغشش ذا كيف في الاخراج الرقمي، رياض اللي قاعد بحثنا في استوديو، من الغربي في الاعداد والتنسيق، وعبد السلام الهرشي. كيما كل يوم تسمعونا غدوه ان شاء الله مع موضوع جديد. باي باي.
ECOMAG.